እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ምሽት ኣብ ኣዮዋን ዝተኻየደ ምርጫ ዝምልከት ጸብጻብ ከነቐርብ ኢና።
ጸረቶም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቀባውያን ዝበሃሉ ሴነተር ቴድ ክሩዝ ትማሊ ምሽት ኣብ መንጎ እኩባት ኣባላት ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ኮይኖም መግለፂ ዓወት ኣጋዊሖም ኣለዉ።
Tonight is a victory for the grassroots.
ሎሚ ምሸት ዓወት ተሕተወት ኣባላት ዝተረጋገፀላ ምሸት እያ። ሎሚ ምሸት ንተባዓት ኣቀባውያን መላእ ኣይዋ ከምዝተ ዓወቱ መረጋገፂት እያ። ሎሚ ምሸት ኣይዋ ተዛሪባ ኣላ።
ንኣዋርሕ ኣብ ህዝባዊ ርእቶ ይመርሕ ከም ዝነበረ ዝተዛረበሉ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ካልኣይ ኮይኑኡ ነቲ ውድድር ዛዚሞ እንተኾነ ኣብ ኒው ሃምፕሽር ዝመፅእ ሰሙን ከም ዝዕወት ይገልጽ።
We will go on to get the Republican nomination and we will go on to easily beat
ውክልና ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ክንረክብ ክንምርሽ ኣለና። ንሂላሪ ክሊንተን ድዩ ንበርኒ ብዘይገድስ ብቐሊሉ ክንስዕር ክንምርሽ ኢና።
ብዙሕ ትፅዊት ዘይተገብረሎምን ሳልሳይ ዝበፁን ሴነተር ማርኮ ሩቢዮ ተስፋ መሓውራት ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ከምዚ ይበሉ።
Tonight here in Iowa the people of this great state of vet sent a very clear message.
ሎሚ ሸት ነበርቲ ኣይዋ ንጹር መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ድሕሪ 7 ዓመታት ዘበነ ባራክ ኦባማ ሃገርና መሊስና ንኽንርከባ ዝተረፈና ግዜ ነዊሕ ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ።
ደንበ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዘካየደው ምርጫ እውን ኣዝዩ ዝተቀራረበ ውፅኢቶ መዝጊብዎ ኣብ መንጎ ሂለሪ ክሊንቶንን በርኒ ሳንደርስን ጃላ ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ ቅልሶም። ወይዘሮ ሂለሪ ግና ዳርጋ ከምዚ ዝተዓወታ እየን ተዛሪበን።
ብጣዕሚ ዘገርም ምሸት፣ ከመይ ዝበለት ምሸት እያ፣ ዘይትእመን ምሸት፣ ከመይ ዘስደምም ወፍሪ እዩ እዚ። ምስ ኩልኻትኩም ኣብ ዙርያ ኣየዋ ዘካየድናዮ ወፍሪ ኣዝዩ ኣገረመ እዩ። ንዲሞክራሲያዊ ፓርትናን ንሃገርናን ዘለና ራእይ ዝገለጽናሉ ወፍሪ እዩ ነይሩ።
መወዳድርተን ሴነተር በርኒ ሳንደርስ እውን ዓወት ኣውጆም ኣለው። ብዛዕባ ቁጠባ ብመሰረት ዝዛረብዎ ብዝድግፍዎ መናእሰያት ተኸቢቦም መዲሮም ናብታ ብሰፊሑን ብቐሊሉን ክዕወትሉ እዮም ዝተባህለላ ኒው ሃምፕሽር ኣምሪሖም ኣለው። ትማሊ ምሸት ከምዚ ይበሉ።
ብመንፅር ሃገርና ፅላሊዋ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላዋት ዝጸንሐ ቅርጸ ፖለቲካን ቁጠባን ተቐባልነት ዘይብሉን ግዜኡ ዝሓለፈን እዩ።
ሳልሳይ መወዳድርቲ ሂለሪ ክሊንተንን በርኒ ሳንደርስን ዝነበሩ ናይ ቀደም ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ማርቲን ኦማሊ፣ ኣመሓዳሪ ኣርካንሳስ ዝነበሩ ሪፐብሊካዊ ማይክ ሃከቢ ትሑት ውፅኢት ስለ ዝረኸቡ ካብቲ ውድድር ተገሊፎም ኣለዉ። ኩሎም ዝተረፉ ግና ናብታ ዝመጽእ ሰሉስ ተመሳሳሊ ምርጫ ተተኣናግድ ክፍለ ግዛኣት ኒው ሃምፕሽር ኣትዮም ኣለዉ።
ዝሰማዕኹምዎ ኣብ መባእታዊ ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ሴናተር ቴድ ክሩዝ ኣብቲ ናይ ኣዮዋ ካካውስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምርጫ ምዕዋቶም ዝገልጽ ጸብጻብ እዩ። ሕጂ ደንጊ ዝበጽሓና ዜና ከዓ ካብ ደንበ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሂለሪ ክሊንተን ንበርኒ ሳንደርስ ንስክላ ስዒሮ ንኦም ኣለዋ። እዚ ማለት ነዊሕ ዘመነ ወፍሪ ምርጫ ይጽበዮም ኣሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ቴድ ክሩዝ ዲታ ዶናልድ ትራምፕን ሴናተር ማርኮ ሩቢዮን ካልኣይን ሳልሳይን ሒዞም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።